عطنا دغستيال كسو دواد قيبتي شرات برنامج دي تحانا ها كسو عبسانا لحن قورو دا حرية دا صوماليا سارا إيد لنور أيا إنو خيصا
تارزو تدكي بركا أولي دواهي تارزو تدكي بركا وحي جناد مريد تدكي بركا
kulan waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada qaybtii shanaad ee barnaamijyada taxanaha taariikhda ee maalmahan bayno socday intini dhageysatay qaybtii afraad ee shalayto waxaynu ku dhageysanay marxaladaha kala duwan ee ay soo martay magaalada caasimada ah ee Muqdisho iyo guud ahaan goboladii Koonfureed ee 6 sano ka hor xornimada ka qaatay gumeystihii Talyaaniga qaybta shanaad ee maantana waxaynu ku eegaynaa maraxilkii kala duwanaa ee ay soo mareen goboladii Waqooyi ee Ingiriiska xornimada ka qaatay laga soo bilaabo 1919kii markii ay meesha ka baxday dawladdii dhexe ee Soomaaliya way xilligaasi ku dhawaaqeen gooni isku taag wariyaha VOA da Khadar Maxamed Cakule ayaa warbixintan Hargeysa ku soo diyaariyay aan idinku wareejiyo Khadar
mahadsanid Sahra Ciidla Noor sanadkii 1919kii waxa burburtay dawladdii dhexe ee Soomaaliya waxana magaalooyinkii gobolada Waqooyi gacanta ku dhigay ururkii SNM ee dagaalka hubaysan kula jiray dawladda dadkii qaxuntiga ku ahaa xiriyaha qaxuntiga ee bariga Itoobiya ayaa soo galay magaalooyinka iyaga oo habqana muqaalka magaalooyinku ma aha kuwa ay ka qaxeen sida ay sharaxayso Nafiisa Yuusuf oo ka mid ahayd dadkii waqtigaasi soo galay Hargeysa
dadku markii ay soo markii yimaadeen dalkii lagu soo noqday guryahoodii way garan waayeen in sawirka qof waliba ma laha markuu u dhageysto uu dareemi karaya magaalada Hargeysa oo dheer ka baxday oo meel aanad garanayn meesha ahayd iskuulkii aad degan jirtay aanad garanayn halkuu ku yaalay aad dareemi karayso meel wada dunduunsan wada baabacsan een lagu oranayo ciyaal yar ba halka in muxuu hayay dhagxaanbay wax halka ku qaraaceyno miina la qaraxday oo aad arkayso ilmihii oo ama lug beelay ama lug iyo gacanba beelay
inkasta oo wax nololi aanay ka suurta gelin magaalooyinka waqtigan oo aanay jirin cunto biyo hoy hoo iyo wax lamid ah haddana intaasi oo dhan waxa ka sii duwanaa khataraha ka dhalanayay miinooyinka iyo walxaha qarxa ee ka haray dagaaladii ka socday muddada magaalooyinkan Haybe Maxamed Axmed waxa uu aqoon durugsan u leeyahay miinooyinka iyo walxaha qarxa
sheelka oo ku yaala magaalada dhexdeeda oo maxay heydeeyay xaafadihii ama sikadihii dadka degana ay ka soo hareeraha kaga soo wada wareegsan yihiin ayaa intaas oo mitir 150 tir oo isku wareega oo miidhan ayaa meelada la dhigay oo intaas oo sikadooda kala dambeeya noqonaya waxa qarxa oo qaybo kala baxsan ayaa isaguna waxaan ku uri sida dhagaxa ugu goglanaa
ciidamadii SNM waxay u sii socdeen dhinaca galbeedka waxaana uu dagaal ka dhacay meelo ka mid ah gobolka Awdal sida Dila, Boorama iyo meelo kale waxaa dagaalkaasi uu geystay khasaare dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyeed bale intaasi kadib ayaa xiriir toos ah waxa uu dhex maray odayaashii reer Awdal iyo saraakiishii ururkii SNM sida uu idaacadda VOA u sheegay Sheikh Cabdullaahi Sheikh Cali Jowhar oo ka mid ah odayaasha reer Boorama
warqad buu noo soo diray ninkii madaxa ka ahaa ciidamada haystay jabhadaha uu leeyahay wal allayaal sida barigaba heshiis ah uga dhacay waxaan jecelnahay in galbeedkan heshiis uu ka dhaco wixii hore ee dhacayna ilaahay naga dhaafo wax dhamo oo naga dhex dhacaana aanay jirin aniga warqadda laygu soo hagaajiyay 17kii bishii February la soo qoray oo hay'ad uu ku saxayay in madaxii jabhadaha uu ka ahaa xagga ciidamada galbeedka odayaashii Boorama uu bandhigay odayaashii dhammaantoodu way aqbaleen waayo heshiis iyo nabadgelyo wax ka qiimo badan inaan la jirin waxaana dadku ay jecleysteen maadaama ay tahay aan iscafin oo aan isisaamaxan wax lagu bedeli karaa inaan waxaan noogu nimanay Dila magaalada Leelaaba noogu nimanay waxaan u soo dhaafay gabiid baan u nimid halkaas oo odayaadii uu Sheikh Ibraahim Sheikh Madar uu ka madax ahaa aan kula kulanay heshiiska halkaas aan ku sameeynay waxaanu ku ballanay boorama ayaanu ku ballanay 28kii February ayaa boorama odayada aan ku martay qaabnay oo dhan iyo madaxdii Hassanba
balse waxa cabsitaasi la mid ah laga qabay in dagaal uu dhaxmaro beelahi ka soo jeeday ururkii SNM ee bariga gobolada Waqooyi iyo beelahi aan SNM ahayn ee degana gobolada bariga professor Cali Khalif Kaleid ayaa tilmaamaya in ay muhiim ahay in laga hortago in dagaal beeled u dhaxmaro dadkii halkaas wada degana
xiriir garaad Cabdiqani iyo qoliyaha SNM-to marka runtii wada hadallada waday Axmed Kaayn oo nool hadda jooga xiriir marka qoliyaha SNM-to ay ba isweydiinayeen xaqan iyo boor iyo ilaal uu yaadaba tagnay xaqan bariga ciidamada moodirna ina kaahin maxaad ka inay Cabdiqani iyo markay wada hadleen wuxuu riday waranaba oo ogtiino annaba waxaanu nahay rajiimkana waa ka soo horjeednay horana wafti uu watay SNM-na iyo qabaailka waa u tageen niman hadal u bilaabmay oo wax isku ogaana waa ahaayeen qoliyahaas waxaanu malaynayaa inay dib noqon lahayd shirka inay ka soo qayb galaan haddaan xiriirkaas Maxamed Kaahin iyo qoliyaha xagga SNM-ta ka soo jeeday aan xiriirkaas warba markaa waa jiray in wada hadallada xitaa xamar iyo ka socday in ciidamada ay diid waaba soo galeen oo gaalka ay waa qabsadeen fikir baa markaa jiray ciidamadan SNM iyo kuwa ay diid in la isgaaraan oo garow la isugu yimaado
dadaal badan oo la sameeyay waxaa shirar nabadeed lagu qabtay magaalooyinka Sheekh iyo Boorama waxaa lagu guuleystay in seeska loo dhiga nabadgelyo goboladii Waqooyi waxaana la diyaariyay ergooyinkii ka qaybgali lahaa shirkii loo magacdiray aya ka tashiga gobolada Waqooyi kaasi oo la isla gartay in lagu qabto magaalada Burco ee gobolka Togdheer sanadkii 1991 shirkaasi oo ay ka qayb galeen qaybaha bulshada ee kala duwan waxa uu noqday shirkii lagaga dhawaaqay 18kii bishii May sanadkii 1991 in Somaliland ay ka goday Soomaaliya inteeda kale Sultan Maxamed Jaamac Samatar oo ka mid ahaa ergedii gobolka Awdal ka socotay isagoo ka hadlaya shirka Burco waxa uu muujiyay qiimaha walaalaynta beelaha gobolada Waqooyi ay ku fadhiday
dadka gobolada Waqooyi ay moosteen in ay tashadaan ay ka tashadaan nabadgelyada beelaha lagu dhaqo oo la sameeyo taasi ay soo horkashay waxaan markaas dadka ku buugaaminayaa oo maxaa ku buugaaminayaa in ay
shirkan waxaa lagu go'aamiyay muddo 2 sano ah ay hoggaanka Somaliland hayso ururkii SNM iyadoo madaxweynihii ugu horeeyay uu noqday Cabdiraxmaan Axmed Cali Cabdiraxmaan Tuur madaxweyne ku xigeenkiisina uu noqday Xasan Ciise Jaamac inkasta oo nabadi ay jirtay haddana waxay isla sanadkaasi dabayaaqadiisi iyo bilowgii sanadkii 1992 ay dagaal ka dhex qarxeen ururkii SNM gudihiisa iyadoo dagaaladaasina ay xuduntiisu ahayd magaalada Berbera waxana uu ku fiday markii dambe magaalada Burco iyadoo dagaaladaasi ay geysteen khasaare naf iyo maalba leh odayaashii iyo madax dhaqameedkii dhexda u xidhay in nabad lagu soo dabaalo gobolada Waqooyi ee xilligaasi waxa hormuud ku ahaa kuwii ka soo jeeday beelihii aan SNM ahayn dadaalo iyo shirar dhaadheer oo isdaba socday kadib waxaa lagu guuleystay in shirkii ugu dambeeyay ee nabadda si fiican loogu xidhay lagu qabto magaalada Hargeysa sanadkii 1992 waxa dhamaaday 2 sanadood ee ururkii SNM uu hoggaaminayay Somaliland waxaana la gaaray sanadkii 1993 waqtigaasi oo sidii balantu ay ahayd lagu qabtay shirkii magaalada Boorama waxaana ergooyinkii oo dhammi ay isugu tageen magaalada Boorama si loo soo doorto xukuumad cusub shirkan waxaa lagu doortay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal oo noqday madaxweynihii 2aad ee Soomaaliland iyadoo madaxweyne ku xigeenna loo doortay Cabdiraxmaan oo Cali Faarax tallaabadii ugu horeysay ee xukuumaddii Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal ay qaaday ayaa noqotay sidii hubka dhigis loogu sameyn lahaa dhalinyarada ururkii SNM oo si filiqsan oo baahsan ugu kala sugnaa meelo kala duwan garoonka kubadda cagta ee magaalada Hargeysa ayaa isu beddelay carwo maalin kasta loo daawasho yimaado oo ay beel ka mida beeluhu hubkubkooda ku wareejiso xukuumadda Maxamed Ibraahim Cigaal dhalinyaradana waan wax fikira ka haysanin dowladnimo isla markaana xirfadda ugu wanaagsan ee xilligaasi lagu shaqaysan karaa ay tahay qoriga iyadoo magacyadii kala duwanaa ee jabhadu ay beel ahaan ama deegaan ahaan ugu abtirsanayeenna lagu qanciyay dhalinyaradaasi inay ku beddeshaan magaca qaran oo aan wax manaafacaad lahayn magac ahaan mooyaane. Sultan Nasir Sultan Cabdi Ismaaciil ayaa isagu u arka in Ciqaal uu fahamsanaa doorka salaadiinta iyo muhiimadda ay nabadda u lahaayeen.
Khabaro Aslam 1993 markay taladii wareejisay dawladdii la doortay beelihii Aslamta ahaa ee hubaysnaa iyo kuwii aan Aslamta ahayn markay kusoo dhisheen dawladda Boorama beelihii hubaysnaa ee Aslamta oo salaadiintoodu ay hor kacayaan oo ugu horeeyay Sultan Maxamed Sultan Faarax oo xaqiiqdii taariikhda hadii laga run sheegayo oo cid baaldahaba lagu qoraayo hoganka dhaqanka ee Soomaaliland ee seeskan qotoda dheer labadiisa u dhigay uu kooka ahaa iyo salaadiin kale oo fara badan oo Sultan Saxardiid ka mid ahaa oo salaadiin kale oo fara badan oo aan hadda tan kareyn ka mid ahaayeen ee beelihii hubaysnaa kasoo jeeday ayaa iyaguna ku raacay oo beel waliba markay beelkii ugu horeysay dhigtay ay lagu la wareejiyay gacantii dawladda.
Professor Ali Khalif Galeeb ayaa xusay
sidii wax ku dhismeen iyo arintii dadkuna waa hubaysnaa qabaa'il la waa leeyahay intii kulli maxaad Ibraahim Ciqaal deenin khibrad badanna waa ahaa in horaana Prime Minister Soomaaliyeedna uu ahaa gobonimadoonkii halkana dee isagaaba madax ka ahaa nin cid walbana garanaysana waa ahaa haddii uu meesha yimina dee wax laala wax jiray oo dhisnaa dalka ma jiri. Ugu horeysa waxayba ahayd sidee dadka hubka looga ururiya ila waa wada hubaysan yihiin waana qabaa'il dhibaatooyinkaasi looga soo kabto waxa la isticmaalay ugu weynaa odayaashii bay ahayd runtii odayi shii hore oo la ururiyey oo dhexdhexaadin oo mar walbana shir halka nawaab lagu qabtay laakiin shirka ugu weyn ee arrimaha lagu soo afjaray sheekh buu ka dhacay.
Inkasta oo talaabadaasi ay horseeday bidhaan nololeed oo yididiila mustaqbal leh haddana muddo kadib waxaa dagaal uu ka qarxay magaalada Hargeysa. Dagaalkan ayaa ku fiday magaalada Burco iyo deegaano kale kaas oo u dhexeeyey xukuumaddii Maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaal iyo koox siyaasiyiina oo iyagu kasoo horjeeday. Mukhtaar Yuusuf Axmed waxa uu ka mid ahaa dadkii mar labaad ka qaxay magaalada Hargeysa sanadkii 1995.
Meelaha aan xaynin ayuu dhacay dagaal maaragtay siyaasadaysan oo ah qeyb maaragtay ka tirsanayd dadka siyaasiyiinta reer Soomaaliland oo loo tirinayay markaa khadar uu Soomaaliya inay doonayaan.
sanadkii 1997 oo dib loo doortay Maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaal waxaa lagu gudoonsaday in axdi qarameedku uu noqdo mid laga hayaamo ama laga guro iyadoo madaxweyne Ciqaalna uu hindisay sameynta dastuur damaanad qaada in dadku hal cod iyo hal qof ay maalin uun u dareeraan Soomaaliland gudaheeda. Laakiin sameynta dastuurka ayaa mucaaradad xoog leh ay kaga timid qaybo ka mid ah bulshada oo u badnaa wadaado iyo siyaasiyiin. 2010 bishii May ayaa lagu guuleystay dastuurka. Waqtigaasi waxaa bilaabmay mucaaradad xoog leh oo Maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaal lagala hor yimid iyada oo madax dhaqameedka qayb ka mid ah iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradku ay abaabuleen in la sameeyo golo dhaqan. Waxana madaxweyne Maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaal uu weerar ku qaaday xukuumaddiisu koox salaadiina oo deganay magaalada Hargeysa. Cabdullaahi Ibraahim Xaaji Xasan waxa uu ka mid ahaa 4 qof oo subaxdaasi weerarka ku dhaawacmay.
Marxum Ciqaal xukuumadiisina 2000 waxay qaaday aftirid dastuurka. Aftirid dastuurka markii ay qaaday tiimkii mucaaradka ahaa iyo salaadiintii iyo gruupkii isku xulnaanay waxay difaac ka galeen in nidaamka beelaha la joogo. Marxum Ciqaal xukuumadiisina waxay difaac ka gashayduna in nidaamka xisbiyada badan heli karo. Dagaalkaasi wuxuu dagaal adag oo Soomaaliland xilli kale guur ayuu haruntii.
Soomaaliland waxay qabatay 6 doorasho oo cod iyo hal qofa sanadkii 2010 waxaa si nabad loo kala wareegay kursiga ugu sarreeya Soomaaliland ee madaxweynenimo kadib markii mucaaradku ay ku guuleysteen doorashadii xilliga dhacday. Laga bilaabo 2003-2008 waxaa dib loo dhisay 25 bridge oo dhaadheer kuwaasi oo lacagaha ku baxay ay bixiyeen midowga Yurub. Sanadkii 2011 waxaa shirkadda Coca-Cola ay ku maalgashatay Soomaaliland aduun dhan $17 milyan iyadoo 2016 shirkadda laga leeyay dalka Suudi xagga imaaraadka carabta ee DP World ay maalgelin ku sameysay Somali London 442 milyan oo dollar taas oo dekedda magaalada Berbera ay ugu muhiimsanayd qaybta cusub ee 400 mitir ee ku dartay waxa kale oo kamid aha wadada isku xidha magaalooyinka Wajale iyo Berbera Somaliland waxay sameysay lacag gaara calan iyo passport waxay ku guuleysatay in aanay soo gelin dhaqdhaqaaqyada Islaamiga ee Al-Shabaab iyo Daacish inkasta oo sanadkii 2008 ay qaraxyo Al-Shabaab ka fulisay gudaha Hargeysa oo ay ku jirto madaxtooyadii looga arriminayay Somaliland nabadda Somaliland ayaa suurta gelisay inuu horumar weyn sameeyo ganacsiga xorta dhinaca kale Somaliland ayaa kulaalaysa khatar waxana kamid culadaha u dhaxeeya beelaha oo ku soo noqnoqda Somaliland iyadoo ay hoosta kaga lamaantahay arrimo siyaasadeed iyo qodobka labaad oo isaguna ah dhibaatada qabyaalada waa kan professor Cali Khalif Galeeb
waxaanu dareemayaa dadku shacabku dareenka warwaaqa xanay warwaad dagaalanay warnabada naas la nuugay warnabada in lagu mintido dareenka waa ku arkaya dadkan shacabkan reer Somaliland intii aad iyo aad yaa dareenka markiiba u arkay marka arintan nabada iyo dastuurka iyo bilow fiican Maxamed Ibraahim gal waxa uu sameeyayna wax lagaga soo gudbay buu ahaa arrimo laga yaabo dadka qaarkood si uu tafaham inuu ka jirana qoliyaha ayagan khaatumo waxaana laga maqlaa uu Soomaaliland la wadaleeyayna in la sameeyo lagu hirto oo yoolku uu noqdo dastuurkana bal dib loo fiiriyo iyadoo aynu ba isu dhannahay yaa inaynu gobanimadeena waxaynu ku wada raadin lahayn aynu isla raadin karnaa laakiin war arinta kale ee taala annakaaba joogna aflaah ama salaf waxaanan iska ilowno wax aynu wada leenahayna aynu wada abaarno haddeenan innako Soomaaliland taa wada samayn war heshiis baa madaxweynana la saxay baarlamaan baa gudbiyay waxa ku yaalaana ee ugu waaweynna waa qodobba aan hadda kuba soo arkay gabiili ninka mayorka halkaa jooga waxa dastuurkana ku yaale ah maamul daadajin dadka waxa ugu weynay dalbayaan maamul daadajin waa ka iyo wixii ayan noqon in loo garto loo tuuro laakiin waxaan wada leenahay oo meesha wax lagu qaybsanayo hadii ciidinka xitaa wax lagu qaybsanayo war wixii aynu ku badbaadeyno ee innako Soomaaliland aynu Soomaaliya ku wajahayno waxa ka horeeya haddana ku qanacsanayn Soomaaliland hadda Soomaaliland tusna ma matelis laakiin waan aaminsanahay anigu cali ahaanan bay israacsade Soomaadu waa tarabiye helgudan bay isugu tagaan hadalkaygu wuxuu ku soo ururayaa war labaduba waxay inoogu suurtoobayaan Soomaaliland oo dhisan oo nabad taalo oo horumariyaalo oo cidana ayan ku dulmanayn cidana oranayn waana laga sad bursada ee la wada leeyahay
aanidi ku celiyo Sahra Ciidla Nuur iyo Washington
mahadsaned Khadar Maxamed Cakuule ee warbixintaasi magaalada Hargeysa noogu soo diyaariyay dhageystayaal waxaa naga xusuusinaya in qaybta lixaad uguna dambeysa barnaamijyadan taxanaha aynu berri oo jimca ah hadii Allaah uu wadaliyo ogolaado ku soo gunaanadi doono barnaamijka faaqidaada toddobaadka intaynu barnaamijkaasi berri iskugu imanayna ka hor waxaanu idin kaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo
taariikhdu dadkay barka
tuni dawaay